Kumekucha Afrika.
Moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, karibu kwa matangazo ya Kumekucha Afrika. Leo ni Jumanne, tarehe 22 Aprili mwaka ni 2024. Mimi naitwa BMJ Mridhi.
Na mimi naitwa Sunday Shomari. Msikilizaji, tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika ya Mashariki na Kati pamoja na Maziwa Makuu, ikiwemo Dodoma FM, Chuchu Radio kule Zanzibar, Radio Manyema namba A pale Kindu, Radio Jambo Isiro kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Mitume kule Kitale Kenya, Sasa Radio Bungoma Kenya na UBC Radio kule nchini Uganda, kati ya nyingine. Pia tunapatikana kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, historia yaandikwa baada ya rais wa zamani wa Marekani kujipata kizimbani kwenye mahakama moja mjini New York na kupinga vikali mashtaka ya kashfa ya kuzuia taarifa kuhusu maisha yake ya kibinafsi kuwekwa wazi ili zisiathiri vibaya nafasi yake ya kushinda uchaguzi wa rais.
Ina athari, lakini pia ina faida. Ina athari kwa njia fulani, kwa sababu Donald Trump hawezi kunadi sera zake kwenye majimbo tofauti tofauti hapa Marekani, lazima awe mahakamani.
Na kwenye taarifa nyingine, viongozi wa Afrika wanaohudhuria mkutano unaoendelea nchini Nigeria kuhusu kukabiliana na ugaidi, watoa wito wa kuunganishwa kwa juhudi na rasilimali ili kukabiliana na ugaidi ambao unazuia maendeleo ya bara hilo na kusababisha ukosefu wa utulivu.
Ni kati tu ya habari utakazozisikia katika matangazo haya hii leo kutoka hapa Washington DC, lakini kabla hatujasikiliza yalojiri kutoka kwa waandishi wetu, tupate habari za dunia zikisomwa na Sandy Shomari.
Na katika habari za dunia, chama tawala nchini Afrika Kusini cha African National Congress ANC kilishindwa katika kesi ya pili mahakamani dhidi ya chama kipya cha upinzani kinachoongozwa na aliyekuwa rais Jacob Zuma siku ya Jumatatu. Jaji mmoja katika mahakama kuu ya KwaZulu-Natal katika jiji la mashariki la Durban aitupilia mbali kesi ya ANC inayodai ukiukaji wa haki miliki dhidi ya chama cha MK Party kwa kutumia jina la nembo ambayo ANC inadai umiliki wake. Chama cha MK kiliundwa mwishoni mwaka jana na kilipewa muhimu zaidi kabla ya uchaguzi wa kitaifa mwezi Mei, wakati kiongozi wa zamani wa ANC Zuma alipojiunga nacho. MK inachukua jina lake kamili Umkhonto weSizwe kutoka kwa mrengo wa kijeshi uliovunjwa sasa ulianzishwa na ANC na Nelson Mandela katika miaka ya 60. Nembo ya chama cha MK inaonyesha mtu aliyeshika mkuki na ngao, ni sawa na nembo ya mrengo wa kijeshi wa zamani. Ombi la ANC la malipo kwa njia ya mrabaha au fidia kutoka kwa MK lilikataliwa. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani siku ya Jumatatu ilitoa ripoti zake za kila mwaka za nchi kuhusu haki za binadamu, ikielezea uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine, vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan na vita vya Israel na Hamas kama baadhi tu ya masuala makubwa ya haki za binadamu duniani. Katika kukusanya ripoti hizi, tumechukua kutoka vyanzo mbalimbali vya kuaminika vya kweli, ikiwa pamoja kuripoti kutoka kwenye mashirika ya serikali, mashirika yasiyo ya kiserikali na vyombo vya habari, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alisema katika taarifa kupitia mtandao. Mwaka ulioangaziwa na ripoti hizo, mwaka 2023, uligongana na maadhimisho ya miaka 75 ya azimio la kimataifa la haki za kibinadamu la Umoja wa Mataifa. Ripoti hizo zinatokana na haki za binadamu zinazotambulika kimataifa zilizoainishwa katika tamko hilo miongoni mwa makubaliano mengine. Katika utangulizi wa ripoti hizo, Blinken alieleza kwanza uvamizi wa Russia nchini Ukraine kama ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Na viongozi wa Afrika wanaohudhuria mkutano unaoendelea nchini Nigeria kuhusu kukabiliana na ugaidi wametoa wito wa kuunganishwa kwa juhudi za rasilimali ili kukabiliana na ugaidi ambao unazuia maendeleo katika bara hilo na kusababisha ukosefu wa utulivu. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Ato Hengbe anayo ripoti zaidi.
Kiongozi huyu wa Nigeria alitoa wito wa kuanzishwa kwa vituo vya kikande ili kukabiliana na ugaidi ambayo vitatumika kama vituo vya ushirikiano wa kijasusi wa kikande na kujenga uwezo katika bara zima. Rais Tinubu alisema mapambano dhidi ugaidi lazima yajumuishe kukabiliana na vyanzo kama vile umaskini, ukosefu wa usalama na ukosefu wa haki za kisheria kwa watu. Naibu katibu anayesimamia afisi ya Umoja wa Mataifa dhidi ya ugaidi UNOCT Vladimir Yurunkov anasema mapambano dhidi ya ugaidi lazima yajumuishe ushiriki wa vijana katika bara hilo na kwamba Umoja wa Mataifa haunyumbishwi kwenye ahadi yake kujitolea kutokomeza ugaidi kutoka Afrika.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Msemaji wa Pentagon alisema siku ya Jumatatu kwamba Marekani imeanza mazungumzo ya serikali ya kijeshi kuhusu kuondoa wanajeshi wapatao 1,000 wa Marekani kutoka katika kambi mbili za jeshi katika taifa hilo. Mwezi uliopita, serikali ya kijeshi inayodhibiti Mali ilitangaza kuwa inasitisha makubaliano ya kijeshi kati ya mataifa hayo mawili, na maafisa wa Pentagon walikubali kujiondoa mwishoni mwa juma lililopita. Siku ya Jumatatu, msemaji wa Pentagon Jenerali Pat Ryder alithibitisha kuwa majadiliano yalikuwa yameanza kati ya Marekani na Niger kwa ajili ya kuondoa kwa utaratibu vikosi vya Marekani nchini humo. Ryder alisema Wizara ya Ulinzi ya Marekani itatuma ujumbe mdogo ambao utajumuisha wajumbe wa komandi ya Marekani ya Afrika kwenda Niger kwa mazungumzo. Mahakama ya juu ya Mali inapaswa kubatilisha agizo la serikali kuu ya kusimamisha shughuli za kisiasa. Kundi la vyama vya kisiasa vya Mali na mashirika ya kiraia lilisema katika rufaa iliyowasilishwa siku ya Jumatatu. Nchi hiyo ya Afrika Magharibi imekuwa chini ya utawala wa kijeshi tangu mapinduzi ya mwaka 2020. Mvutano umeongezeka katika wiki za hivi karibuni kutokana na kushindwa kwa mamlaka kuandaa uchaguzi ulioahidiwa na amri yao iliyofuata ambayo inaweka kikomo kwenye maisha ya kisiasa kwa jina la kudumisha utulivu wa umma. Muungano wa mashirika ya kisiasa na yale ya kiraia yanayopinga amri hiyo ya Aprili 10 ulisema wamekwenda kwenye mahakama ya juu ya Mali kwa lengo la kubatilisha amri hiyo ambayo wanaiona kuwa ya kidhalimu na ya uonevu, walisema katika taarifa yao. Haijabainika mara moja ni lini mahakama inaweza kuzingatia kusikiliza rufaa hiyo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu hii leo ni kutoka hapa Marekani. Historia iliandikwa jana Jumatatu pale rais wa zamani wa Marekani alijipata kizimbani kwenye mahakama moja mjini New York na kupinga vikali mashtaka ya kashfa ya kuzuia taarifa kuhusu maisha yake ya kibinafsi kuwekwa wazi ili zisiathiri vibaya nafasi yake ya kushinda uchaguzi wa rais. Huyo alikuwa ni Donald Trump, aliyekuwa rais wa 45 wa Marekani na ambaye anawania muhula wa pili wa urais mwaka huu. David Pecker, mmoja wa washirika wa zamani wa mshtakiwa huyo, aliitwa kama shahidi wa kwanza katika kesi hiyo kufuatia taarifa za ufunguzi. Profesa David Monda alikuwa akifuatilia yalojiri. Kwanza profesa, karibu, na tueleze kwanza kabisa katika kufuatilia fuatilia kwako, hali ya kwa ujumla ilikuwaje nje ya mahakama hapo New York?
Wajua, popote Trump alipo ni visanga, ni manunguniko, faraja, furaha, chuki, hamu. kuna wale wengi kwa mji huu wanaompenda, wafuasi wake wa dhati wametoka kutoka mbali, lakini pia kuna wale wanampinga. Kwa hivyo nje ya mahakama wanahabari wamejaa chungu nzima, na pia umma, manake Trump ni mwanabiashara sugu, amefahamika hapa ndipo alipata zile bilioni zake hapa mji wa New York. Kwa hivyo hii kesi imewavutia tu kwa sababu Trump ni mfanyabiashara hapa New York, lakini pia ni rais mstaafu wa siku za nyuma. Lakini pia tusahau ya kwamba hii ni kesi ya ngono, ya mambo ya Hollywood hivi. Kwa hivyo pia umma tena wanafuatilia pia kwa kina mambo haya au visanga mahakamani.
Waendesha mashtaka pia wamelipatia kipaumbele suala la wanaona kwamba rais huyo wakati huo akiwa ni mfanyabiashara ambaye alikuwa anawania urais, kwamba aliingilia visivyo uchaguzi wa mwaka 2016, na wamelipatia suala hili uzito zaidi katika nyaraka za mahakama ambazo tumeziona. Unaona, ikishachukua mwelekeo huo itakuwa na umuhimu gani katika mchakato mzima wa kesi hii hapo mahakamani?
Uzito wa kesi hii ikiendelezwa na mwelekezi mashtaka Matthew Colangelo ni kwamba Trump amelipa hizi hela laki moja elfu thelathini kujaribu kubadilisha zile habari ambazo zingetokea na kumpiga kwa kura za maoni kwa uchaguzi wa ule mwaka 2016. Lakini upande wa utetezi wa mawakili wa Trump wanasema ya kwamba hakuna kuvunja sheria kulipa pesa ili kujaribu kunyamazisha kesi, ya kwamba serikali haina kesi, kesi ya serikali ni dhaifu. Kwa hivyo kesi inaendelea kwa mkondo huo kwa wakati huu.
Kulingana na wachambuzi, huenda kesi hii ikachukua hadi miezi miwili kutamatika au kumalizika. Unajua inafanyika wakati ambapo ni karibu kilele cha mchakato mzima wa kampeni za uchaguzi hapa Marekani. Je, ina athari zozote kwa mchakato wenyewe?
Ina athari lakini pia ina faida. Ina athari kwa njia fulani kwa sababu Donald Trump hawezi kunadi sera zake kwenye majimbo tofauti tofauti hapa Marekani, lazima awe mahakamani. Lakini dunia darubini hizi kesi na kashfa zinapomzingira Trump, ndiposa wakati mwingine pia zinamuongezea umaarufu.
Barabara kabisa. Iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, matangazo ni ya Kumekucha Afrika yakikujia mubashara kutoka hapa Washington. Sande Shomari anaendelea na habari za dunia.
White House inatathmini njia za kutoa hadhi ya muda ya kisheria na vibali vya kufanya kazi kwa wahamiaji nchini Marekani wanaoishi kinyume cha sheria ambao wameolewa na raia wa Marekani. Vyanzo vitatu vinavyofahamu swala hili vilisema siku ya Jumatatu. Hatua ambayo inaweza kuwapa nguvu baadhi wa Democrat kabla ya uchaguzi wa Novemba. Wabunge wa Democrat na mashirika utetezi yamemshinikiza Rais Joe Biden kuchukua hatua za kuwalinda wahamiaji nchini Marekani kinyume cha sheria, huku Biden akizingatia wakati huo huo hatua za kiutendaji kupunguza kuvuka mipaka kinyume cha sheria. Uhamiaji umeibuka jambo la wasiwasi wa juu kwa wapiga kura, haswa miongoni mwa Republican kabla ya uchaguzi wa Novemba 5, ukimshindanisha Biden mdemocrat na mtangulizi wake wa Republican Donald Trump. Trump amesema sera za Biden zenye vizuizi kidogo zimesababisha kuongezeka kwa uhamiaji haramu. White House katika miezi ya hivi karibuni imezingatia uwezekano wa hatua za kiutendaji kuzuia wahamiaji katika mpaka wa Marekani na Mexico ikiwa vivuko vitafikia kizingiti fulani, na hivyo kuzuia ukosoaji kutoka kwa baadhi ya Democrat na mawakili. Na mkuu wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF alisema siku ya Jumatatu kwamba watoto wapatao milioni 3 wa Haiti walioathiriwa na vurugu zilizokithiri za magenge wanahitaji msaada wa kibinadamu, ikiwa ni pamoja na maelfu ambao wako katika hatari ya kifo kutokana na utapia mlo mkali. Kila siku watoto wanajeruhiwa au kuuawa, Catherine Russell aliambia mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa. Wengine wanaandikishwa au wanajiunga na vikundi vyenye silaha kwa sababu ya kukata tamaa. Kiwango cha mauaji nchini Haiti kimeongezeka mwaka huu, huku watu wapatao 2,505 wakiuawa au kujeruhiwa katika ghasia kati ya Januari na Machi, ongezeko la 53% katika miezi mitatu ya mwisho ya mwaka 2023. Takwimu za hivi karibuni za UNICEF zinaonyesha kati ya 30% hadi 50% ya magenge ya Haiti yana watoto katika utawala wao. Karibu nusu ya idadi ya watu, karibu watu milioni 5, hawana uhakika wa chakula, kwani magenge yanafunga barabara kuu kutoka maeneo ya kilimo hadi mji mkuu. Bei ya chakula inapanda na uwanja mkuu wa ndege wa nchi hiyo umefungwa tangu Machi 3 kutokana na shughuli za magenge kuzunguka. Nchi inategemea uagizaji wa nusu ya chakula chake.
Wawakilishi kutoka mataifa mbali mbali tofauti ya Kiafrika, maafisa wa teknolojia na mawasiliano na habari pamoja na mashirika ya kimataifa wamekusanyika mjini Nairobi, Kenya, katika kongamano la Connected Africa Summit, nia ikiwa ni pamoja na kuimarisha nafasi zilizopo katika sekta ya teknolojia ya habari na mawasiliano ICT. Harrison Kamau hapa anaisoma ripoti ya Mohamed Yusuf kutoka Nairobi.
Akizungumza Jumatatu kwenye kongamano hilo la Connected Africa Summit jijini Nairobi, Rais wa Kenya William Ruto alisema kuwa kuziba mwanya wa teknolojia uliopo ni muhimu kwa ukuaji na ubunifu wa bara hilo.
Closing the digital divide.
Kuziba mwanya wa kiteknolojia ni kipaumbele chetu ili kuimarisha utangamano na kuongeza mchango wa sekta ya habari na mawasiliano kwenye mapato ya ndani ya Afrika. Ili kuhakikisha ukuaji katika kila sekta, uchumi wa kidigitali wa Afrika una nafasi kubwa sana ya kukua. Idadi yetu ya vijana ambao ni changa zaidi ulimwenguni ni ari na ipo tayari kuendesha uchumi wa kidigitali na kubuni na kutumia teknolojia mpya.
New technologies.
Wataalamu wanasema kuwa matumizi ya mifumo ya kidigitali barani Afrika itainua viwanda, kupunguza umaskini, kufungua nafasi za ajira pamoja na kuimarisha maisha ya watu kwa ujumla. Kwa mujibu wa Benki ya Dunia, 36% ya watu bilioni 1.3 waishio Afrika ndio wanaofikiwa na huduma za internet. Hata kwenye baadhi ya maeneo yenye huduma hiyo, viwango vipo chini ikilinganishwa na maeneo mengine. Takwimu kutoka shirika hilo la kimataifa la fedha zinaonyesha kuwa Afrika ilishuhudia ukuaji wa 115% ya matumizi ya internet kati ya 2016 na 2021, na kwamba watu milioni 160 waliunganishwa na internet ya broadband kati ya mwaka 2019 na 2022. Ukuaji wa kidijitali barani Afrika hata hivyo umedumazwa na ukosefu wa internet ulio salama na wa kutegemeo, ambao ni muhimu katika kuziba mwanya na kupunguza ukosefu wa usawa. Lasina Kone ni mkuu wa Smart Africa, shirika ambalo huratibu shughuli za ICT barani Afrika. Anasema kuwa kuunganisha teknolojia kwenye shughuli za kila siku za jamii za Kiafrika ni swala muhimu lisiloweza kupuuziwa.
Digital transformation is
mageuzi ya kidijitali sio tena swala la kuchagua, ni swala la lazima, ni kama vile maji au mahitaji mengine muhimu ambayo tunatumia nyumbani. Kwa hivyo kongamano hili la Connected Africa linatoa nafasi kwetu sote. Naona maafisa kutoka mataifa tofauti pamoja na mawaziri wa teknolojia ambao wamefika hapa ili kuweka mawazo yao pamoja.
Janga la COVID-19 liliharakisha matumizi ya teknolojia kwenye sekta tofauti za uchumi wa Afrika, na wataalamu wanasema kuwa nafasi sasa zimejitokeza kwenye huduma za mawasiliano ya simu, kuendeleza miundombinu ya internet pamoja na uhifadhi wa taarifa. Balozi wa Marekani nchini Kenya Meg Whitman ameomba wanaohudhuria kongamano hilo kuimarisha teknolojia zinazoweza kusuluhisha matatizo ya watu, na amesema ni muhimu kutathmini uwezo uliopo na kujiuliza ni vipi teknolojia inaweza kusuluhisha baadhi ya changamoto zilizopo. Kongamano hilo litamalizika Ijumaa, lakini kabla ya hapo wanaohudhuria wanalenga kutafuta njia za kuimarisha matumizi ya teknolojia barani Afrika, kuimarisha kuunganishwa kwa internet, kuongeza ushindani na kuhakikisha kuwa bara hilo linaendana na kasi ya sekta teknolojia inayobadilika kwa haraka.
Sandu Shomaru, kwa wapi miaka takriban 15 hivi imepita wakati Like a Prayer ilikuwa inatoka.
BMJ Muridhi inanikumbusha mbali sana wakati nikikuwa kijana mdogo, mambo yalikuwa ni mazuri sana wakati ngoma ikitamba, na nilikuwa nikitamba nayo kweli kweli, nikiipenda sana wakati huo ya Bibie Madola.
Kwa kweli kabisa, mimi mwenyewe huu ni moja ya nyimbo zangu napenda sana.
Nina kupeleka wapi?
Ukisikiliza tu unasikia kama una fly. Alafu unakwambia Like a Prayer.
Yani
unasikiliza, unatulia, inakuwa ni, by the way, one of my, nazungumza Kiingereza hapa, mmoja wa wanamuziki ambao mimi nawapenda sana.
Bila shaka.
Kabisa, Madonna.
Huyu ni nguli wa muziki mkongwe.
Bila shaka.
Ambaye pia amekataa kuzeeka.
Na sijui watu waseme nini, waseme nini, lakini huyu ni mmoja ambaye watakumbukwa miaka ijayo mingi, mamilioni ya miaka atakumbukwa Madonna. Twende wapi lakini kwa habari?
Sawa. Sasa twende huko nchini Cameroon, ambapo upinzani nchini humo na mashirika ya kiraia wameanzisha kampeni kubwa ya kukabiliana na kukosekana kwa mwamko wa kupiga kura. Lengo ni kuwahimiza vijana kujiandikisha kupiga kura kabla ya tarehe ya mwisho iliyowekwa na kupiga kura katika uchaguzi wa urais hapo mwakani, badala ya kulalamika tu kwamba rais wa muda mrefu Paul Biya atavuruga uchaguzi ili kufia madarakani. Kwa takriban watu milioni 15 waliohitimu kwa wapiga kura nchini humo, lakini ni takriban milioni 7 pekee ndio wamejiandikisha kupiga kura. Mwandishi wetu Modki Edwin Kinzeka anaripoti kutoka Yaounde, na BMJ anayo taarifa kamili.
Un citoyen cadre électeur. Si on a 20 ans, on doit avoir sa carte électeur. Sortez.
Takriban wanachama 20 wa upinzani na mashirika ya kiraia wanatumia vipaza sauti katika mitaa ya mji mkuu wa kiuchumi wa Cameroon, Douala, wakisema kwamba raia wote walio katika umri wa kupiga kura wanapaswa kujiandikisha ili kuhitimu kuwa wapiga kura kabla ya tarehe ya mwisho ya Agosti 31. Uchaguzi wa rais wa Cameroon utafanyika mwezi Oktoba mwaka 2025 katika tarehe itakayoamuliwa na Rais Paul Biya mwenye umri wa miaka 91, ambaye ameliongoza taifa hilo la Afrika ya Kati kwa zaidi ya miongo minne. Miongoni mwa wanaofanya kampeni ni Mba Raoul, msemaji wa chama cha Cameroon Renaissance Movement au CRM, ambaye anasema upinzani wa Cameroon na mashirika ya kiraia yanataka raia, hasa vijana wanaositasita, kujiandikisha hivi sasa ili kupiga kura na kutetea kura zao wakati uchaguzi utakapoitishwa.
If we are really feeling this,
iwapo tunahisi maumivu haya ambayo serikali hii imewadhulumu wa Cameroon kwa miaka 40 iliyopita, lazima tujitokeze mwaka 2025 tupige kura kwa wingi na kulinda kura zetu. Sisi ndio tunapaswa kuchagua viongozi wetu, kukabiliana udanganyifu katika uchaguzi kwa kupiga kura kwa wingi na kulinda kura zetu.
Upinzani na mashirika ya kiraia wanakadiria kwamba angalau nusu ya watu milioni 30 wa Cameroon wana umri wa miaka 20 na zaidi, na wanahitimu kujiandikisha na kupiga kura katika uchaguzi kama ilivyoelezwa katika kanuni za uchaguzi za nchi hiyo. Elecam, bodi ya usimamizi wa uchaguzi nchini humo, inaripoti kwamba takriban raia milioni 7.3 wamejiandikisha kwa uchaguzi zijazo. Askofu wa kanisa Katoliki Andrew Ngea wa Bamenda, mji mkuu wa eneo la kaskazini magharibi la Cameroon linalozungumza Kiingereza, anasema raia hawapaswi kuvunjika moyo kwa sababu ni jukumu lao wote kujiandikisha na kupiga kura.
Many Cameroonians are skeptical, but we...
Anasema Wakameruni wengi wana mashaka kujiandikisha, lakini hatuwezi kudhania kuwa kura zetu hazitokuwa na maana. Ikiwa watu watatoka kwa wingi kupiga kura, sauti zao zitafanya mabadiliko, na ni muhimu sana kwa wale wanaoandaa uchaguzi kuhakikisha kwamba uchaguzi ni huru, uchaguzi ni wa haki, na kwamba uchaguzi unazingatia matarajio ya wapiga kura. Upinzani wa Kameruni na mashirika ya kiraia yanamlaumu Biya kwa maendeleo duni ya nchi hiyo, kuongezeka kwa ukosefu wa ajira, ugumu wa maisha na mzozo wa kujitenga ambao umeharimu maisha ya zaidi ya watu 6,000 na kufanya wengine 750,000 katika miaka minane kutoroka makwao, kulingana na kundi la kimataifa la migogoro.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Chama tawala nchini Afrika ya Kusini cha African National Congress ANC kilishindwa katika kesi ya pili mahakamani dhidi ya chama kipya cha upinzani kinachoongozwa na aliyekuwa rais wa nchi hiyo Jacob Zuma siku ya Jumatatu. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani siku ya Jumatatu ilitoa ripoti zake za kila mwaka za nchi kuhusu haki za binadamu, ikielezea uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine, vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan na vita vya Israel Hamas kama baadhi tu ya masuala makubwa ya haki za binadamu duniani.
Na hadi hapo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote walioyafanikisha, upande wa pili tumekuwa naye Dadi Balawe, msimamizi mkuu Hadija Riami. Hapa studio nimeshirikiana na Sandy Shomari aliyekusomea habari za dunia. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Mungu akijalia tutaonana kesho wakati kama wa leo. Kwaheri.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Wakati wizara ya fedha ya Marekani inapochukua hatua za kuzuia makundi ya kigaidi na washirika wake kutumia mifumo ya fedha ya kawaida, magaidi wanatafuta njia mbadala za kutuma pesa, amesema naibu waziri wa fedha Adewale Adeyemo. Adeyemo amesema kwamba wasiwasi unaongezeka namna wahusika wanavyotumia sarafu ya mtandao kukwepa vikwazo. Katika mahojiano na kamati ya Senate kuhusu benki, naibu waziri Adeyemo ametoa mfano wa kundi la Al-Qaeda na washirika wake walioko Syria wanavyotumia sarafu ya Bitcoin katika utakatishaji wa fedha kupitia mitandao ya kijamii kwa kutumia kadi zinazotolewa kama zawadi na kununua wanachotaka ili kuendeleza ajenda yao ya ugaidi. Katika siku za hivi karibuni, katika muda wa mwaka mmoja uliopita, tumeona kikosi maalum cha mapinduzi ya Iran kikituma pesa kwa njia ya mtandao kwenda kwa wanamgambo wa Hamas na wanajihadi wa Palestina katika ukanda wa Gaza. Na ili kueleweka zaidi, sio tu makundi ya kigaidi, lakini pia nchi kama Korea Kaskazini na Russia. Waziri Adeyemo amesema kwamba wizara ya fedha ina rekodi ndefu ya inavyofuatilia na kuchukua hatua dhidi ya makundi hayo na kuzima juhudi zao za kutuma pesa kutumia mfumo wa kawaida kwa mamlaka iliyotolewa na bunge, na wizara ya fedha inaendelea kutumia mamlaka hiyo. Lakini kwa sababu ya kuongezeka kwa matumizi ya fedha kwa njia ya mtandao, mbinu mpya zinahitajika kutumika. Mwanzo kabisa ni muhimu kuanzisha mfumo mbadala unaolenga wanaotoa huduma ya kifedha kwa njia isiyo halali. Pili ni kuweka mabadiliko yatakayohakikisha kwamba kuna mfumo wa kisasa na kuziba mwanya katika mamlaka tulionayo kwa sasa ili kusimamia shughuli nyingine za kifedha kwa njia ya dijitali. Mabadiliko ya tatu ni kushughulikia uwezo wa kisheria kusimamia shughuli za kifedha kupitia kwa mitandao, jambo ambalo ni changamoto kubwa tunayokabiliana nayo. Hatua ya makundi hatari kutumia teknolojia inayochipuka ina hatari kwenye usalama wa taifa, sera ya nje na uchumi, amesema waziri msaidizi wa fedha Adeyemo. Japo huduma za kifedha za kawaida huenda zikawa zinapendelewa na wanaotaka kutudhuru au kudhuru waathirika wetu, Tuna wasiwasi kwamba bila hatua ya baraza la wawakilishi kutuwezesha, matumizi ya mbinu hizi yataendelea kuongezeka. Na hiyo imekuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.